The pro. Mamba.
Yo, gukumbu no munsi ni Valentine Day, udafiswa hishugo nta jamba afise today. Muba muhadzo bayitumwe jogonyoro, turaba kwa gukunde judafise kingorongoro. Izo I love you natwe barazitubwiye, ibyo mubagurira natwe twarabibahaye. Mu myaka iheze nk'ubu twitana Valentine, ubu twitana ba ex, nibyo biri on time. Kiri single nkanje vuga fuck Valentine Day, uyu munsi ntituraba twebwe
fuck Valentine Day,
dutinya kubabazwa kandi
fuck Valentine Day,
ubu turi busy n'ubuzima
fuck Valentine Day.
Bamwe uyu munsi bahogizwe guhana, n'umubiri ni kadubu ntibisaba kubana. Fakto nkundo zidatanga freedom, zatumye Valentine wanjunda mwubaka mo kingdom. Yambwiye abigitega ntagasomo kanya, ndaje nkiri mu nzira nje online mbona ma imaji. Endake Valentine yitira kadaje fuck seven, ni akeri byubu byarashaje. Kiri single nkanje vuga
fuck Valentine Day,
uyu munsi ntituraba twebwe
fuck Valentine Day,
dutinya kubabazwa kandi
fuck Valentine Day,
turi busy n'ubuzima
fuck Valentine Day.
Ni kuri se Valentine waniza agashati, gira uti gita umwana ngire ntigita kanoti. Ukunze uri umushomeri ukurura akajagari, Valentine wanje atarampemukira na kayeri. Inkundo kuri stati, inkundo zo kubesha, abasaza twarabirenze ibyo turapowesha. Izo poste nguri kura dusomesha, zoboneja gutotse ko wari kuri sarisha. Kiri single nkanje vuga
fuck Valentine Day,
uyu munsi ntituraba twebwe
fuck Valentine Day,
dutinya kubabazwa kandi
fuck Valentine Day,
ubu turi busy n'ubuzima
fuck Valentine Day.
Nyibutsa kandi ngo ni Valentine Day, umunsi wo gutegwa indabazi hakana one day. Uyu munsi arakuryosha ryosha kwita queen, muhigidi sa n'iyinde jazo kwita slay queen. Impamvu nyinshi zidutumye atabakunze, abo twahaye imitima badufashe nk'abashenzi. So mubonye twinumiye ntimuduce amazi, sintisakaye namwe ibisosa byo mu rurazi. Kiri single nkanje vuga
fuck Valentine Day,
uyu munsi ntituraba twebwe
fuck Valentine Day,
dutinya kubabazwa kandi
fuck Valentine Day,
ubu turi busy n'ubuzima
fuck Valentine Day.
Kiri single nkanje vuga
fuck Valentine Day,
uyu munsi ntituraba twebwe
fuck Valentine Day,
dutinya kubabazwa kandi
fuck Valentine Day,
ubu turi busy n'ubuzima
Valentine Day.
Hein, vous pensez que je n'ai pas l'amour? Peut-être que oui. Parce que l'amour, c'est juste tes mots, jusqu'à ce que quelqu'un vienne lui donner du sens. Tout comme c'est Valentine pour moi. Pour moi, c'est un événement de merde. Un événement médiocre. Parce que j'ai pas encore trouvé ma Valentine. Mon trésor. Yeah, Kevin, Alan C, King Jizo, thank you, Kayanza Representor.